Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason hefur hér lýst eins og áður yfirgripsmikilli vanþekkingu sinni á málinu. Það er algjörlega ljóst að hann skilur ekki hvað hefur breyst í meðförum með, þingsins með, eða meðförunum sem hafa orðið síðan að lögin voru samþykkt í sumar ríkisábyrgðina. Hann skilur ekki að efnahagslegu fyrirvarnir eru algjörlega brostnir og hann skilur ekki hvaða afleiðingar þessi lög ef þau verða samþykkt geta haft fyrir okkur Íslendinga. Mér langar til að spyrja þingmanninn ef hagvaxtar forsendur sem að greinargerð Seðlabankans byggir á munu bresta, hvaða leið sér hann fyrir Íslendinga út úr þeim ógöngum sem við munum lendi út af því að við þurfum að standa undir þessari vaxtabyrði sem var sett inn í samningi núna?
Til málstökun háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Björn Valur Gíslason.